Jeg er så glad for at du har funnet veien til evangeliet I dag. Fordi dette her, det en stor dag. Det den største dagen I historien, I menneskets historie. Tenk, Jesus, han ga sitt liv for oss. Og jeg ønsker så inderlig at du I dag skal få kjenne at dette her også en høytidsdag med ærefrykt. Hvor du kan sitte og være konsentrert og leve deg inn I dette budskapet som jeg med Guds nåde og hjelp skal formidle nå. Jeg ønsker at du skal ha fokus bare bort fra deg selv og på det som skjer. Se det for deg. For det så mektig, det så stort. Og jeg må si, jeg synes påska blir større og større for meg for hvert år som går. Og det sterkt å gå inn I Bibelen og se hvordan Guds kjærlighet for menneskene han har skapt kommer på banen rett etter at mennesket falt I synd I Edens hage. Hvor de lytter til slangen, der ulydig og gjør opprør mot Gud. Men bare rett etter det, så forkynner Gud for djevelen. Og han sier, I 1. Mosebok 3.15, så sier han, «Jeg vil sette fiendeskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode.» Men du skal ramme den sel. Det det som oppfylles på langfredag. Rett etter syndefallet gir Gud allerede et løfte om at en dag skal ondskapen beseires. Men den eneste muligheten Gud har for å gjennomføre dette, det å offre seg selv I Jesus Kristus for å kjøpe oss fri fra syndens og dødens makt. Og vi aner ikke hvilken smerte dette ville koste den treenige Gud å offre sin egen sønn. Hvilken smerte det var for Jesus å skulle bære hele menneskehetens synd og ondskap. Men det vi kan forstå noe av, det at dette handler om en fullstendig utøsende kjærlighet og nåde til deg og meg som menneske. Vi hørte Trond tale I går på skjærtorsdag, og det var så fint. Og selve kampen, den utspant seg I Getsemane. Og det var nærmest utholdelig for Jesus. Han som aldri hadde vært I kontakt med synd. Han som hadde aldri vært skilt fra Gud sin far. Nå skulle han få all synd og urenhet tømt over seg. Og ingen kunne forstå dypet av synden og opprørets makt, bare Jesus. Derfor så sier Jesus I Getsemane, «Min sjel bedrøvet inntil døden.» Og Jesus, han kom hit I kjøtt og blod, han ble menneske, og han kjempet, for dette var en kamp også for Jesus I Getsemane. Og han ba til sin far om det var mulig at det begeret kunne gå ham forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil. Jesus han gikk den veien her alene. Og han kom I virkelig dødsangst. Og ba så inderlig at til og med svetten rant som blod. Og allerede nå så begynner blodet. Og utgydes, Og det skulle fortsette med slag, med pisking, tortur og til slutt korsfestelse. Angsten i Getsemane handlet om selve viljen. Men han valgte faderens vilje. Valget gjorde Jesus der i Getsemane. Han tok kalken, og han tok begre. Og det var ikke tilfeldig at denne kampen og dette slaget sto i en hage. For det var jo i en hage i Eden at mennesket falt i ulydighet. Og det var i Getsemanehagen at Jesus vant slaget ved lydighet. Det var her han knuste slangens hode. Og snart under korsfestelsen så skulle djevelen ramme hans hæl da han ble naglet til korset. Det som vi leste fra første Mosebok oppfylles nå på denne langfredagen. Og så når soldatene kommer og forsøker å arrestere Jesus, så faller de. De tar ikke Jesus, men de faller kraftløse til jorden. Når Jesus sier, jeg er, det er meg. For det er ingen som tar Jesus sitt liv. Han gir det frivillig. Han er, og han forblir kongen. Han vet at det som egentlig nå skal skje, er at denne verdens fyrste skal kastes ut. Det er natt de griper Jesus, som har overgitt seg, og fører ham til overprestens hus. Denne fredagen, som var så lang for Jesus, så smertefull, så grusom, er den gode fredagen for deg og meg, som får erfare at Jesus led vår stedfortredende død. Jesaja sier det så tydelig. Vi gikk oss alle vill som sauer, hver tok sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget. Han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes. Lik en sau som tier når den klippes. Han åpnet ikke munnen. Disse langfredagstimene er fulle av hendelser og detaljer som var forutsagt og profetert om. Og Trond nevnte jo 29 av disse ble oppfylt bare på langfredag. Og midt i dette så tror djevelen at han har regien. Disiplene de har flyktet og sviktet. Og folket og de lærde har latt seg bedra av slangen og tyr til løgn og falske anklager for å få Jesus av veien. Midt i dette trer kong Jesus fram som Herrens lidende tjener. Som på sitt laveste og mørkeste viser at nå nærmer menneskehetens største utfrielse og gjenopprettelse snart sted. Han som er det fullkomne Guds lam som ble født for å dø i vårt sted. Og døperen Johannes han sier jo ganske tidlig når han første gang får se Jesus komme gående. Johannes 1,29 så sier han, se der Guds lam som bærer bort all verdens synd. Johannes så det som nå skulle oppfylles. Nå skulle dette Guds lam Jesus inspiseres i likhet med lammene som hvert år ble slaktet som et bilde i påsken på det lammet som skulle til evig tid bære bort våre synder. Og det skulle ikke lenger trenges noen offringer for synd. Og gjennom denne natten fram til morgenen foregår det 6 avhør av Jesus. Og dere ser bildet, jeg vet ikke om dere får med det, men det er 6. Det skal forestille vandringen på det. Han er i 3 forhør hos jødene og 3 hos romerne. Først så kommer han til Annas sitt hus, som tidligere var ypperste prest og hadde stor makt. Og han stilte spørsmål om Jesu lære, om disiplene hans, mens Jesus han sier ingenting om disiplene sine. Jesus anklager ingen for svik eller feil, for han skal selv ta på seg deres svik og deres feil og dø i deres sted. Så blir Jesus bundet og ført videre til Kaifas sitt hus. Kaifas, som var ypperste prest i året, og han var svigersønn til Annas. Vaktene som passet på Jesus, de lot nå sine aggresjoner gå utover ham. Han ble slått og plaget og hånet. Og i avhøret hos Kaifas og det jødiske rådet, så føres det bare falske anklager mot ham. Helt i tråd med djevelens taktikk å spre bare løgn og bedrag. Og når Jesus med få ord bekrefter at han er Messias, Guds sønn, da flerrer Kaifas prestekappen sin og utbryter: «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen, hva mener dere?» Alle fant ham skyldig til å dø. Tenk, så dypt kan man synke når den onde får plass og rom. Og løgn blir det man tror på. Og noen begynner å spytte ham og håne ham, og vaktene går løs på ham igjen med piskeslag. Og mens dette skjer, så følger Peter med nede på gårdsplassen. Der skjer det som Jesus hadde forutsagt, at han skulle fornekte ham tre ganger og banne på at han ikke kjente ham. Samtidig som dette skjer, så snur Jesus seg og ser Peter inn i øynene. Et par øyne fulle av kjærlighet, av klarhet og sannhet. Og ingenting kunne være verre for Peter enn dette. Hjertet brister, han flykter ut, og han gråter, og han gråter. Tidlig på morgen så møtes det høye rådet. Nå skulle den offisielle dommen avsies i Sanhedrin, som var det høye rådet. Jesus har bekreftet at han er Messias, Guds sønn. Og det høye rådet, det stadfester dommen. Jesu treårige lange tjeneste og alt det gode de hadde sett at han hadde gjort, hadde ikke gjort mer inntrykk på dem enn at de bare var blitt livredde for å miste makt. De mente han spottet Gud og brukte Guds navn på seg selv. Jesus sto der rolig, trygg og uberørt. Dødsdommen var satt, men de kunne ikke utføre den. Det var det, eller godkjenne den, det var det Pilatus som måtte gjøre. Og kan dere følge gangen på det bildet der? Nå føres Jesus til Pilatus. Og Pilatus, han bryr seg jo ikke om Guds bespottelse. Og han hadde jo for lengst avslørt disse såkalt nesten sleipe hyklerne av noen religiøse ledere. Og det hadde de også ant. Derfor la de vekt på at Jesus han var en opprører som ville bli konge. Og Pilatus han var klok nok til å skjønne at dette handlet om religiøs misunnelse. Og Pilatus, han hadde ikke lyst til å dømme Jesus. Pilatus skjønte at han var uskyldig. Og Jesus, han var jo fra Galilea. Så derfor så sender Pilatus Jesus til Herodes Antipas, som hersket i Galilea. Så slapp han unna det her, trodde han. Og ypperstepresten jo nå full av frustrasjon, for nå må de gå gjennom hele Herod, gå gjennom hele byen til Herodes sitt palass. Og når hun kommer til Herodes, så Herodes egentlig litt glad for å se Jesus. For han hadde håpet å se noen, at Jesus gjorde noen under. For han hadde hørt at Jesus hadde gjort mange undergjerninger. Men hos Herodes så sier ikke Jesus et eneste ord. Herodes hadde drept røsten som var døperen Johannes. Det ender med at Herodes med forakt sender Jesus tilbake til Pilatus. Det sjette og siste avhøret av Jesus foregår hos Pilatus. Jesus han stod taus foran sine anklagere. Ja, han var som Jesajas sa, lik en sau som tier for den som klipper den. Slik åpnet han ikke sin munn. Det betyr at han forsvarte seg ikke. Han sa noen ord først og fremst til Pilatus. Først proklamerte han at hans rike, det var ikke av denne verden. Så erkjente han at han var konge, men ikke menn av en annen verden. Kona til Pilatus hadde hatt en drøm, og den bekreftet det hun allerede visste, at Jesus var uskyldig, han var rettferdig. Pilatus hadde virkelig motvilje mot å dømme Jesus. Men presset mot ham, det ble hardere og hardere. Og ansvaret var hans. Han var den eneste som kunne felle dommen. Så han prøver å henvende seg til folkets rettferdighet. Og han finner fram den verste kriminelle, en notorisk, ondskapsfull, kriminell forbryter med navn Barabbas. Og foreslår at skal vi gi han fri, eller skal vi gi Jesus fri? Men ypperstepresten, de bare hisser folket opp og roper, gi Barabbas fri, og Jesus skal korsfestes. Så prøver Pilatus en annen strategi. Han prøver å vekke deres medlidenhet. Så han sender Jesus til å hudstrykes og piskes. 39 piskeslag. Det er sjelden noen får den behandlingen som Jesus fikk. Og de som fikk den ofte, så døde de under den harde maltrakeringen, eller hva man skal si. For det var bare grusomt. Det var liksom ikke noe på Jesus som ikke var fylt av blod. Nærmest huden og kjøttet var flerret av etter disse piskeslagene, etter disse piskene som var så grusomme, så han så helt forferdelig ut. Så da Jesus kommer tilbake til Pilatus og folket, så står det i Johannes 19,5. Da Jesus kom ut, og han bar tornekronen og purpurkappen, og Pilatus sier til dem, se det mennesket, ikke homo. Se det menneske som står der, så bespott og så hånet. Se ham foraktet og forlatt av mennesker. Se ham uskyldig dømt som en forbryter. Se ham overøst med falske anklager. Se hvordan han står overlatt og fornedret. Se han slått med piskeslag over hele kroppen, så ikke noen del av kroppen ikke var blodig. Se han med tornekronen, som har trykket inn i pannen og hårfestet, så blodet bare renner ned over hodet hans. Tornekronen, forbannelsens symbol, var nå lagt på Jesus. Se hvordan han bærer i seg alle menneskers eksistens. Han er menneskesønnen, Guds lam, smertenes mann, velkjent med lidelser. Og Pilatus, han forsøker å få Jesus fri. Men så står det i Johannes 19,6 at det, men da øverste prestene og vaktmennene fikk se ham, ropte de, korsfest, korsfest. Da sa Pilatus, korsfest han dere. Jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte, vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. De presser nå Pilatus og sier at ja, gir du ham ikke fri, så er du ikke keiserens venn. Pilatus ble gjennom sin svakhet, menneskefrykt og ubesluttsomhet ansvarlig for menneskehetens verste justismord. Han bestiller et fat med vann. Han vasker hendene sine forgjeves, for vannet kunne ikke vaske bort avgjørelsen han hadde fattet. Det som skjer egentlig i en dom, er at den som dømmes, den dømmes for det han har gjort. Men Jesus, han hadde jo bare gjort godt. Han var det fullkomne Guds lam som ble dømt for den han var og den han er. Guds sønn, vår konge. Derfor så talte Pilatus sant da han skrev det som skulle henge på Jesu kors. Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Jødene ville ha det fjernet, men Pilatus sa, det skrev jeg. Nå begynner Jesu tunge vandring mot Golgata. Sin smertenes vei, via Dolorosa. Det er formiddag. Klokken passerer 11 på formiddagen, og Jesus han føres fra Herodes palasset, foregår gjennom Øverbyen, og ut gjennom porten i bymuren til Golgata-høyden. Han må selv bære tverrbjelken som skal bære ham på korset. Utmattelsen etter tortur av verste slag gjør at romerne kommanderer en av de jødiske pilgrimene som var der for å feire påske i Jerusalem, Simon fra Kyrene, til å bære korsbjelken. Og den senere kristne tradisjonen, den forteller oss at det skjer noe mer med Simon den formiddagen enn at han forarges over at han blir tvunget til å bære Jesu kors. Og det virker som om hans sønner Rufus og Alexander er noen som blir med i den første kirken. Den menneskelige lidelsen, sårene, lemmelsen, torturen, forakten og forkastelsen, det var bare grusomt for Jesus. Men ingenting sammenlignet med synden som nå skal spikres på korset. Og enda verre, avskillelsen fra Gud sin far. Korsfestelsen var en vanlig henrettelse under romerne. En særdeles grufull og smertefull. En ondskapsfull og langdryg henrettelse. For uten smerten Naglene, når naglene senkte seg gjennom hender og føtter, var det rein tortur når korset ble reist opp. Hele kroppen ble strukket ut, og hver eneste muskel fikk krampe. Sener ble avrebet, og kroppstyngden mot fotnaglene ble en pine. Og Jesu kropp var allerede hudstrøket og sønderslått, og det rant blod fra åpne sår. Over hans kors så sto det Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Fra korset ble reist i den sjette time, til han døde ved den niende time. Klokka tre denne ettermiddagen var det stummende mørke. Og det var ingen vanlig solformørkelse, men naturen sørget. Himlene sørget. Gud sørget. Det var nødvendig, men det var fryktelig. Konsekvensene av Adams og Evas opprør og ulydighet hadde dratt menneskeheten ned i et ufattelig mørke. Nå, mens mørket herjet, skulle synden endelig bli sonet av den eneste som kunne sone den. Jesus Kristus, vår frelser, som er Guds fullkomne lam, som bærer bort all verdens synd. Og i løpet av disse siste tre timene, med intens lidelse før han dør, så uttaler Jesu sine siste syv setninger. Og disse har jeg lyst til at vi skal gå igjennom, for det griper virkelig mitt hjerte. Og da skjønner vi hvilken fullkommen kjærlighet Jesus er. Han er kjærlighet. Jesu første ord på korset er: min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han siterer Salme 22,2. Da han opplever det uunngåelige. Gud kan ikke omgås med synd, men han dømmer den, og så er det Jesus som bærer den selv. Og det som skjer da, er jo at Faderens ansikt må vendes bort. Og med all kraft så hogger dødens tenner tak i ham. For synden innebærer adskillelse fra Gud. Og nå erfarer Jesus dette. Han bærer vår synd. Jesu andre ord: forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Midt i all smerten, all lidelsen, så ser vi hvordan Jesus er fullkommen kjærlighet. Hvilket forbilde Jesus er. Så rørende det er å kunne bare lese disse ordene. For i den situasjonen, fra Jesu hjerte, så strømmer det godhet, kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse. Jesus er, han er helt fantastisk. Han er alt. Jesu tredje ord: sannelig, i dag skal du være med meg i paradis. På hver side av Jesus så henger det to forbrytere. Den ene forbryteren, han erkjenner at han er skyldig til å dø. Han har begått en forbrytelse som gjør ham skyldig til døden. Og han forstår at Jesus er Guds sønn, og at han uskyldig, dømt. Derfor så henvender han seg til Jesus, og så sier han, husk på meg når du kommer i paradis. Og Jesus han vet hvor han på vei. Og han tar forbryteren med seg. Og vet dere hva? Du og jeg, vi også den forbryteren. Vi har alle forbrutt oss på en eller annen måte. Enten i stort eller smått. Men det bare den som erkjenner at jeg trenger din frelse, Jesus, som får erfare Guds nåde og tilgivelse. Og alle benådes når vi kommer til Jesus. Og vi alle syndere som trenger å oppleve Jesu benådning, om synden i livet vårt stor eller liten. Og Jesus sier så fint, før sin død i Johannes 12, 32, så sier han, og da jeg blir løftet opp, da skal jeg dra alle til meg. Det sier han jo da om sin kommende død, og det å bli løftet opp, da refererer han jo til korsfestelsen. Det å dra alle til seg selv, betyr at nå, uansett hva du har gjort, hvem du er, når du kommer til Jesus, så får du adgang til himmelen og til Guds rike her og nå. Det flytter inn i deg. Og som Lisa Sandell skriver det så beskrivende, vi sier at det samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og Far, Herre, Herre, åpne mitt øye, så jeg forstår de skatter som du virkelig har gitt meg. Hvilken elskede frelser vi har. Hvilken nåde han gir oss alle, så vi tar imot ham. Og hvor trist er det ikke at noen takker nei, og så lar seg bedra. For det finnes ingen som kan gi deg liv og kjærlighet, tilgivelse, nåde, mening og hensikt, som Jesus. Jesu fjerde ord. Kvinne, se din sønn, se din mor. Mens han midt i alt, så ser Jesus bort fra seg selv. Han bryr seg om de som står han nærmest. Han bryr seg om Maria. Hun lider med Jesus. Og han har omsorg for henne. Han har omsorg for Johannes som elsket Jesus så høyt. Og så sier han at nå, Johannes, må du ta deg Maria. Maria skal bli som din sønn. Det er noe med at helt til det siste så viser Jesus omsorg for andre. For det er noe med at det finnes ingen kjærlighet til Gud som ikke også innbefatter kjærlighet til vår neste. Og dette demonstrerer Jesus til det fulle. Jesu femte ord. Jeg tørster. Jesus han hadde nektet å ta imot vinen som bedøvelsesmiddel. Jesus ville ikke bedøves. Han ville være til stede i lidelsen fullt og helt. Lidelsen skulle utkjempes. Den skulle ikke flyktes ifra. Derimot så tar han imot vinedikk fra en svamp, festet til en isopstilk. Og fysisk sett så er jo Jesus nå dehydrert, han er helt uttørret etter alt han har vært igjennom. Samtidig på korset så drikker han det begre, den kalken han har fått. I Getsemane helt til bunns. Jesu sjette ord. Far, i dine hender overgir jeg min ånd. I alt mørke er Gud likevel Gud. Og Jesus overgi seg nå til Faderens godhet og vilje med full tillit til at han ikke skal overgi ham til døden uten oppstandelse etter å ha utholdt lidelsen. Her er troens prøve. For Jesus, men også for oss som ønsker å følge Jesus, nettopp når vi selv føler at vi ikke har kontroll. Den har sagt han er vårt mørkeste. Han er trofast. Det var en tro som Abraham også hadde, han som var troens far. Og om han står det at det, for han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Jesu sjuende og siste ord: det er fullbrakt. Det er gjort. Det er utført. Det er avklart. Skyld er betalt. Synden er sonet. Og Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Jesus døde, og det var den niende time. Og nå skjer det spektakulære ting. Et jordskjelv ryster hele Jerusalem. Forheng i tempelet renner fra øverst til nederst. Offiseren som stod vakt over Jesus var den første som forsto at Jesus sannelig var Guds sønn. Gud var ferdig med tempelet. Offertjenesten var over. Grunnsteinen ble lagt for noe helt nytt. Og nå skulle Guds herlighet komme til alle. Hele verden, til både jøder, til hedninger, alle skulle få komme og være med Jesus for alltid. Og Jesu død, det var ingen vanlig død, det var en forsoningsdød for alle mennesker til alle tider. Han tok våre synder, han bar våre sykdommer. Han ble gjort til synd for at vi skulle bli rettferdiggjort for Gud. Straffen ble lagt på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53 sin profeti oppfylles. Og det er mange detaljer i denne fredagen som ikke jeg har vært innom. Men jeg har rørt men nok til at du har mulighet til å forstå, hvis du har fulgt med, at du har mulighet til å forstå Jesu grenseløse kjærlighet til deg og hans lengsel etter å dra deg nær til seg. Det er ikke lenger noe hinder. Du kan bli Jesus, og han blir i deg for resten av livet ditt. Og et tryggere og vakrere sted, det finnes ikke. Korsets budskap, det Jesus har gjort for oss, trenger vi å leve i hver eneste dag. Så vi gir akt på det i takknemlighet. Grunne på det. Morten, du og Kari kan komme opp. Grunne på det. I våre liv så vi ofte, blir vi fokusert rundt oss selv. Og det er ofte ikke at det alltid gjør oss bare godt. Men det er noe med at når fokuset vårt blir rundt korset, på det Jesus har gjort, da kan troen begynne å flyte. Fordi Gud, ord og det han har sagt, det vil alltid være sånn, helt ned til det minste detalj, uansett hvor du er i din prosess i livet ditt. Så er det Jesus har gjort. Vi forstår det ikke, men vi kan få se glimt av det, og vi kan respondere på det. Og til mer vi grunner på det, til mer vi går inn i det, det større tror jeg det også blir for oss. Så jeg hadde veldig lyst I dag at vi nå må slutte mens Morten synger Above All, som egentlig handler om at overalt som så, så Jesus han bryr seg om oss over alt annet, høyere enn alt annet. Han betalte prisen. Jeg tror på det å gi respons, jeg tror på det å bevege kroppene våre. Å gjøre, handle, ikke bare høre, men også handle på ting. Og derfor så har jeg I dag en stor rosebukett her. Og for deg som vil, så mens vi synger nå, går inn I litt tilbedelse og fokus. Dette en stor dag. For deg som vil, så kan du ta en rose og legge I korset I takknemlighet til Jesus. For det han har gjort for deg. Han har elsket deg inn I døden. Og vil du knele, vil du sitte, vil du stå. Vil du gjøre det for første gang? Vil du ta imot Jesus som frelser? Vil du ha forbønn? Kom fram og legg en rose ved korset I takknemlighet til Jesus. Så går vi inn I en litt rolig seanse nå, hvor vi tilber Jesus. Og han fortjener vår takknemlighet. Han fortjener vår oppmerksomhet.